Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyev yaxın illərdə Azərbaycanda işçi qıtlığı yaranacağını deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda apardığı əməliyyatın səbəbini açıqlayıb. İraq Türkiyədən vaxt istəyir, Kürt yaraqlarının qarşısını alacağını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Naxçıvanda cəmaatın İlham Əliyevə şikayət eləməməsi üçün bu dəfə xüsusi tədbir görülüb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin dediyinə görə, prezidentin olduğu yerlərdə hər evin qarşısında polis əməkdaşı dayanıb. Prezident İlham Əliyev dünəndən Naxçıvandadır. Bugün çıxışlarından birində Əliyev yaxında Azərbaycanda işçi qıtlığı olacağını deyib. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova danışacaq.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilk olaraq Naxçıvan Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən konservatoriyanın yeni binasının açılış mərasimində iştirak etdi. Prezident çıxış etdi və bildirdi ki, təhsilə qayğı il verir, artıq gələn ildən dövlət büdcəsindən təhsilə təxminən 1 milyard dollar vəsait ayrılacaq. Ölkə başçı çıxışında onu da vurguladı ki, bu ilin oktyabrına qədər ölkədə 610 min yeni iş yeri açılır. Azərbaycana miqrasiya meyilləri azalır. Prezidentin sözlərinə görə hazırda yeni proqramlar hazırlanır və qarşıdakı illərdə hətta iş yerlərində işçi qüvvəsi çatmayacaqdır. Daha sonra prezident Kəncəli rayonu Şaxtaxta ərazisində İranla sərhəddə yerləşən Şaxtaxta Pordaş Gömrük Keçid məntəqəsində yeni inşa edilən körpünün açılış mərasimində iştirak etdi. Bu ilə dək bu körpüdən yalnız sərnişinlər keçə bilirdi. Bu ildə iki dövlət arasında imzalanan razılaşmaya əsasən körpüyə beynəlxalq status verildi. Yəni artıq transit yol kimi bu körpüdən istifadə olunacaq. Şaxtaxta kəndində olarkən kənd təmasından bizə verilən məlumata görə hətta prezidentə görüşüb ona şikayətlərini bildirmək istəyənlər, ona məktub vermək istəyənlər də olub. Lakin buna imkan verilmir. Bir gün əvvəl polis ciddi nəzarətə götürüb kəndi. Hər qapıda demək olar ki, bir polis dayanıbdır. Körpüdə toplaşan, prezidenti qarşılayan əhaliyə gəlincə isə kənd cəmaatı bildirdi ki, həmin şəxslər Kəncəli rayonunun məktəb müdürləri və onların müavinləri olubdur.
Məlahət Nəsibova. İqtisadçılar Azərbaycanda bahalaşmanın yaxın aylarda davam edəcəyini deyirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Qubad İbadoğlunun proqnozuna görə əsasən indi ət, süd məhsullarını, uşaq qidası, dənli bitkilər, spirtli içkilərin qiyməti artacaq. İqtisadçı onda deyib ki, Azərbaycanda inflyasiya 19.88%-ə çatıb. Sumqayıtda aparılan əməliyyat zamanı axtarışda olan dəstənin üzvləri tutulub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda oktyabrın 10-da əməliyyat aparıb tutulanlarda xeyli silah olduğunu deyir. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi oktyabrın 10-da Sumqayıt və ona bitişik ərazilərdə əməliyyat axtarış tədbirləri keçirərək sentyabrın sonlarında Qusarda polis əməkdaşlarına silahlı müqavimət göstərən Telman Abdullayevin dəstəsinin daha bir neçə üzvünü yaxalayıb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Arif Babayev verib. Onun sözlərinə görə əməliyyat tədbirləri zamanı cinayətkar qruplaşmadan xeyli sayda silah sursat götürülüb.
Tədbirlər nəticəsində cinayətkar qrupun bir neçə üzvü saxlanılıb. Onlardan çoxlu sayda döyüş silah sursatı, partlayıcı qurğular və ləvazimatlar, o cümlədən 4 əl qumbarası və onlar üçün 4 ədəd alaşdırıcı, 91 ədəd detonator, 875 qram trotil, 150-dən artıq avtomat silah patronu, partlayıcı qurğunu işə salmaq üçün 1 ədəd avadanlıq və mobil telefonlar, Sumqayıt şəhərin planı, siqnal pişəngi, hərbi geyim, soyuq silah, digər əşyalar aşkar olunaraq götürülüb.
Aygün Muradxanlının reportajı. İraq prezidenti Cəlal Talabani Türkiyəni İraqın şimalına qoşun göndərməməyə çağırıb. Talabani həm də Kürd Fəhlə Partiyasına PKK-ya müraciət edib, hərbi əməliyyatları dayandırmağa səsləyib. Talabani bildirib ki, Kürd yaraqlıları onun çağırışına əməl eləmək istəmirlərsə İraqı tərk eləməlidirlər. Çünki İraqdakı Kürd xalqı onlara dözməyəcək. İraqın vitse prezidenti Tariq Əl-Həşimi dünən Ankarada görüşlər keçirib deyib ki, hökumət Kürd yaraqları ilə mübarizə aparmaqda qərarlıdır, amma buna vaxt lazımdır. Türkiyə İraqın şimalına qoşun yeritmək üçün parlamentin qərarını gözləyir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra davam edir.
Sonra.
İşten sonra programı efirde Dışmanötözü'ye ve bu saatte, bu dəqiqelerde yaxın vaxt ərzində biz iqtisadiyyat bari danışacaq. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev studiyamıza da. Azərbaycan xoş gəlmiş studiyamıza. Biz 3 məsələyə toxunacaq. Bugün yoxsulluğun ləğvi günüdür. İnflasiya artıq 20% çatıb, 19'dan %88 və büdcə layihəsi rəsmi mətbuatda dərc olunub. Büdcədən başlayaq. Azərbaycan gerçi etiraz etmirsinizsə. Təhlil, ilkin təhlil olubmu siz tərəfdən? Ümumiyyətlə, hansısa bir sənədlər sizə əvvəlcən olubmu? Büdcəni, yerlən ilin büdcəsini heç qiymətləndirmək olar.
Təbii ki, büdcə bu yeni dərc olunubdur. Yəni, geniş istiqamətdə təhlil aparılması üçün hələ tezdir. Lakin büdcənin ümumi məlumatları haqqında artıq Nazirlər Kabinetində gedən müzakirələr zamanı elan olunmuşdur. Yəni, o Nazirlər Kabinetində təsdiq olunub, sonra Prezidentə təqdim olunur. Prezident isə onu Milli Məclisə təqdim edir. Yəni, bu prosedura əməl olunubdur, bayramlar düşməsinə rəğmən. Əslində bizim yəni gözləntilərimiz özün doğrulub. Yəni büdcə ilə bağlı, gələnin büdcəsi ilə bağlı bizim yəni son illər start götürən tendensiyalar özünü hələ davam etməkdədir və bu baxımdan ola bilər ki, biraz seçkili olduğuna görə gözləntilərimiz biraz da böyük idi büdcədən. Lakin hələ bu hesab edirəm ki, bütöv büdcə deyil. Ona görə ki, bizdə artıq son illər bir təcrübə olaraq ilin ortasında büdcəyə yenidən baxılması təcrübəsi var. Bu baxımdan hesab edirəm ki, indiki büdcəni hələ yəni o təsdiq olunub, proqnoz büdcəsi kimi qəbul olunsa da qanun kimi, ümid var ki, gələnin ortalarında yenidən büdcə təzədən baxılacaq. Çünki ən azı qabaqdan prezident seçkiləri gəlir və büdcədən müəyyən o belə deyək ki, sosial xarakterli layihələrin artırılması ehtimalı hər zaman mövcuddur. Ancaq bununla belə yəni o əvvəlki illərin başlıca tendensiyaları bu ilki büdcədə də davam edir. Bu tendensiyalar nədən ibarətdir? Əvvəla büdcənin neftdən asılılığının artması tendensiyası bu gələn büdcəsində də qalır. Düzdür, hər halda hökumət rəsmiləri öz çıxışlarında gələn büdcəsində qeyri neft sektorunun xüsusi artdığını vurğuluyurlar. Lakin fakt-faktlığında qalır. Aparılan ilkin tədqiqatlar da göstərilir ki, ölkə iqtisadiyyatının və xüsusilə büdcənin neft sektorundan asılılığı artır. Həm büdcəyə neft sektoruna və birbaşa və dolayısına daxil olmalar baxımından, həm də dövlət büdcəsinə neft fonduna olan transferlər hesabından məsələn. Məsələn, götürək ki, gələn ilin büdcəsində artıq 1 milyard manat, 1 milyard manat neft fondundan dövlət büdcəsinə transfer olunacaq. Yəni, keçən il 500, bu il 585 milyon idi, gələn 1.1 milyon idi. Faktiki olaraq az qalır 2 dəfə artır. Yəni, belə bir tendensiya diqqəti cəlb edir. İkinci bir tərəfdən yenə investisiya xərclərinin prioritetli diqqəti cəlb edir. Yəni, büdcənin haradasa belə deyək ki, gələn investisiya xərcləri bu il 2 milyarda çatırdısa, 1.9, yəni 2 milyarda yaxın idisə, gələn 2.8 milyard manat investisiya yönəldilir. Yəni, iqtisadçı olaraq təbii ki, biz investisiya yönəldilən vəsaitin səmərəli yaxşı olmasa hər zaman demişik. Lakin burada söhbət yalnız investisiya adı ilə yönəldilən vəsaitin nə dərəcədə səmərəli istifadə olmasından gedir. Yəni son zamanlar xüsusilə bu körpülərin, yolların tikintisi ilə bağlı yaranan o bəzi qeyri səmərəlilik elementləri yenə diqqətdə saxlanılır və yəni bu prosesin artması diqqəti cəlb edir. Və bu baxımdan yəni gələn ilin büdcəsində də sosial sahələrə, xüsusilə bu təhsil, səhiyyə, digər sosial büdcə sferasında olan digər sahələrdə olan artımlara nisbətən bu investisiya xərclərinin artımı daha sürətlə artır. Yəni bu baxımdan büdcənin çox böyük xüsusi şəkil təşkil edir. Və diqqət çəkən təbii ki, yenə də kəmiyyət baxımından diqqət çəkən məqamdır. Yəni artıq ölkənin büdcəsi manatla 85 milyon manata, dollarla 85 milyard dollara, manata, dollarının isə 10 milyard dollara çatır. Yəni bu kifayətdir artıq kəmiyyət baxımından ölkə büdcəsinin böyüdüyünü əks elətdirir. Yəni büdcənin artım belə deyək ki, yenə də kəmiyyət göstəriciləri baxımından deyək ki, büdcənin keçən bu icari ilin büdcəsinə nəzərən artımı hardasa deməli 42.9%, 43% təşkil edir. Bu keçən ilki ilkin dövrdə nəzərdə tutulduğundan çoxdur. Yəni bu ilki artım çoxdur. Əgər ilin ortasında büdcəyə bir daha dəyişiklik olarsa, bu yenə də fantastik bir artım olacaq. Yəni 50% ötən bir artım olacaq ki, bu da elə birbaşa deyə bilərik ki, artıq bütün bunlar gələn ilində inflyasiya ilə olacağını və inflyasiyanın yenə də artımla ortaya çıxacağını da söyləməyə əsas verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixində misal üçün deyiləm bir məsələ nəyə eşitmişəm mən, Bill Clintonın prezidentliyi dövründə Amerika Birleşik Devletleri'nin büdcəsi profisit dərəcəsində oldu. Yəni, xərclər geri qalırdı gəlirlərdən. Gəlirlər çox idi. Amma konkret olaraq hər tərəfli və xırdalıqlarla Azərbaycan büdcəsi haqda bunu hər gün eşitmək mümkün olmur. Yəni, Amerika büdcəsindən eşitir demək olar ki, amma Azərbaycan büdcəsi haqda dəqiq konkret məlumat əsasən dinləyicilərdə yoxdur ki, bu defisitli büdcədir, yəni xərclər üstələyir gəlirləri, yoxsa gəlirli büdcədir. Nəyə görə? Vergilər Nazirliyi, misal üçün, hər zaman 100% üstələyir. 100% üstələyirsə, nəzərə alaraq ki, büdcənin də böyük bir hissəsi vergilər hesabına toplanır. Üstə gəl, neft fondundan transferlər. Deməli, prinsip şey gəlirli olmalıdır. Amma səhv etməsə, defisitli büdcədir.
Yəni, gələnin büdcəsi 1.2 milyard defisitlə planlaşdırılır. Yəni, 1.1 milyardla dəqiq desək, belə deyək. Yəni, əslində, bu hələ defisit olmaq deyil. Yəni, bu proqnozlaşdırılan büdcə indidən 1.1 milyard dolar.
İndidən gözlənir ki, xərclər artırılacaq.
Yəni, bu 1.1 milyard manat kəsirlə proqnozlaşdırılır. Əslində, bu qorxulu tendensiya deyil, mən sizə deyim ki.
Nədən?
Ancaq mən eyni zamanda sizə deyim ki, keçən il dövlət büdcəsi biz profisitlə başa vurmuşuq. Yəni, bizim gəlirimiz xərclərimizin artıq olub.
Neft
bu il cari ildə də yenə eyni tendensiya gözlənilir. Baxmayaraq yenə biz defisitlə planlaşdırmışdıq. Bu ildə profisitlə gözlənilir.
2007.
Hə. Yəni burada sizi əvvəldən deyim ki, burada əvvəldən defisitlə və ya profisitlə planlaşdırmağın heç də o demək deyil ki, bu büdcəyə hansısa formada ya gəlirlər ya xərclər ziyanlar hansısa formada belə deyək ki, o hələ heç nə deməyə əsas vermir.
Yox, nəticə itibarilə.
Nəticə itibarilə ona görə söyləyirəm. Məsələn, ondan ibarət ki, hər şey ondan asılıdır ki, defisit və ya profisit nədən yaranır? Mahiyyət bundadır. Yəni onun nə qədər olması təhlükəli həddə çatıb çatmaması məsələn başqa şeydir. Yəni əsas məsələ ondan ibarət bu defisit və ya profisit nədən yaranır? Əgər defisit yaranıbsa bu nəyin hesabına maliyyələşdirilib, örtülüb və bu nə dərəcədə ölkədə iqtisadi maliyyə sabitliyi üçün təhlükə yaradır? Burada ən maraqlı olan məqam bundan ibarət. Qalan digər baxımdan isə heç bir o belə deyək ki, onun mahiyyəti yoxdur. Keçən il Dornad ölkəyə böyük neft pullarının daxil olması, lakin büdcədə proqnozlaşdırılan xərclər tam yerinə yetirilmədiyinə görə Yəni, biz istədiyimiz işlərin hamısını həyata keçirə bilmədiyimizə görə, təbii ki, profisit yarandı. Bu ildə eyni, yəni, böyük neft pulları gəlir. Yəni, dünya bazarlarında neftin qiyməti, özünüz görürsünüz, 84 dolları ötdü, 84 dolları çatıb. 88-ə çatıb, 85-i də ötüb, yəni 88-ə çatıb. Yəni, bu gün sabah 100-ə çatma ehtimalı var. Yəni, belə bir şəraitdə, əlbəttə ki, hökumət əlini də qoyub otursa da, Neftimizi çıxarıb satırlar və bunun hesabına ölkəyə böyük neft pulları gəlir.
O neft fonduna gedir, büdcə birbaşa daxil olma deyil axı.
Elə məsələ ondan ibarətdir ki, neftdən gələn gəlirin bir hissəsi neft fonduna gedir. Dövlət indi xarici neft şirkətləri mənfəət neft əldə edirlər, onlar dövlət büdcəsinə vergi ödəyirlər. Yəni bu gün dövlət büdcəsinin böyük bir gəlir hissəsini o təşkil edir. Azərbaycan dövlət neft şirkətləri vergi ödəyir. Bundan əlavə neft fonduna transferlər var. Yəni bütün bu əlavə ödənişlər hamısı Büdcənin işidir. Yəni, büdcəyə əvvəllər proqnozlaşdırılandan qat-qat çox vəsait daxildir. Eyni zamanda biz, belə deyək ki, bir sıra mexanizmlər dəyişilmədiyinə görə və yaxud vaxtında lazım işləri həyata keçirmədiyimizə görə, yəni biz deyəndə söhbət hökumətdən gedir, nəzərdə tutma xərclər hamısı vaxtında yerinə yetirilmir. Xərclər kəsindən yerinə yetirilir, büdcəyə isə əlavə vəsait daxildir və profisit yaranır. Təbii ki, gələn ilin defisitin yaranması məqsədlərindən biri də gələn ilin nəzərdə tutulan Yəni, seçki ilə nəzərdə tutulan işlərin daha çox olması ilə, deməli, belə deyək ki, həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Mən sizə yenə deyim ki, artıq bir sırf iqtisadçı olaraq bu defisitin və ya profisitin maliyyələşdirilməsi, defisitin daha çox maliyyələşdirilməsi mənbələrinin özü də çox ciddi bir, iqtisadçılar üçün çox ciddi bir məsələdir. Məsələn, Azərbaycanda son illər yaranan defisit məsələsinin, defisit nə adlandırılması məsələsi özü çox gülməlidir. Yəni, onun maliyyələşdirilməsi mənbələri. Məsələn, dövlət əmlakın özəlləşdirilməsindən daxil olan vəsaiti həmin o kəsin örtülməsi mənbəyi hesab edirlər. Halbuki belə büdcənin gəliridir də. Dövlət əmlakı satılıb, büdcəyə gəlir əldə olunur. Bu, niyə kəsin örtülməsi mənbəyi olmalı? Dünyada kəsin örtülməsi mənbəyi kimi qiymətli kağızların, dövlət qiymətli kağızlarının satışından əldə olunan vəsaitlər, yəni borc alınmış vəsaitlər hesabına örtülmədən söhbət gedir. Yəni, bunlar təbii ki, adi vətəndaş üçün bir qədər maraqlı deyil, çünki daha çox iqtisadi yönümlü məsələlərdir. Ancaq yenə deyirəm ki, öz-özlüyündə büdcənin kəsirli və ya kəsirsiz olması, yəni büdcədə xərclərdən çox gəlirin qalması, gəlirdən çox xərcin qalması, hökumətin fəaliyyətinin nə dərəcə səmərəli olduğunu əks etdirən bir göstəricidir.
Aydın. İndi büdcədən ayrılmalar, yəni hissələrə, müəyyən sahələrə vəsaitlərin ayrılması. Burada hər bir sahədə mi artım müşahidə olunur?
Artımlar var. Yani demək olar ki, təbii ki, büdcəni yenə deyirəm ki, əgər ümumi büdcə xərcləri 42-43% artırsa və bunu təbii ki, bütün sahələrdə artımlar diqqəti cəlb edir.
Nəzərə çarpan hərbi artımlardır.
Yox, hərbi artımlar, investisiya artımları öz yerində. İndi hər halda belə deyək ki, əsasi vəsait qoyuluşu məsələn 48% artırsa, belə deyək, rəqəmlərə müraciət edirsək, mədəniyyət, incəsənət, kütləvi informasiya vasitələri xərcləri 30% artır, təhsil xərcləri 28-29% artır, müdafiə xərcləri 25% artır, sosial müdafiə, sosial təminat xərcləri 21% artır, səhiyyə xərcləri 18% artır və s. belə. Yəni görürük ki, ancaq bir şeyə diqqət yetirsək, yəni tendensiya nədən ibarətdir? Əhalinin daha çox istehlak etdiyi o sosial xidmət sahələrində xərclərin artma tendensiyası azalmağa doğru meyillənir.
İldən ilə daha az faiz.
Daha az faizlə artım gedir. Və təbii ki, özə əhalinin artımı, o xidmətlər olan tələbatın artımı fonunda və inflyasiyanı götürsək, inflyasiya faizinin 20% çatanını götürsək, artıq biz deyə bilərik ki, bu artımlar faktiki olaraq inflyasiyanın yeminə çevrilmək təhlükəsindədir.
Məsəl üçün yəni, səhiyyə. Bəli,
18% artım.
Heç eləcək.
Bəli, 18% artım burada. Bəli. Digər tərəfdən inflyasiyanı nəzərə alsaq, ikinci bir tərəfdən əhalinin təbii artımını nəzərə alsaq, yəni istehlak edən, ikinci, üçüncü bir tərəfdən o səhiyyə xərclərinin özünə olan tələbatın artması nəzərə alsaq, yəni faktiki olaraq səhiyyə xərclərinin adam başına düşən həcminin artıq belə deyək ki, real dəyərinin azalması meyil göz önündədir.
Yəni bu qədər də normal tendensiya sayılır. Elə?
Təbii ki, dünyanın hər yerində bu saat ilə ən böyük müzakirə məsələlərindən biri ondan ibarət səhiyyə nə dərəcədə bazar iqtisadiyyatının ixtiyarına buraxılmalıdır və nə dərəcədə dövlətin nəzarət altına olmalıdır. Səhiyyə o sahələrdəndir ki, orada dövlətin vəsait ayırması daha çox tələb olunan sahələrdəndir. Səhiyyə və təhsil. Bu sahələrin inkişafı dövlət üçün ən prioritet sahələrdir.
Hətta Finlandiya da bugün problemdir, çünki onlar bugün sabah Finlandiyanın tipacıları böyük bir axına, yəni tibdən axına getməyə hazırlaşırlar. Tələb edirlər 24% maaşlar artsın, amma işə götürənlər deyirlər ki, ancaq 12% artıra bilərik və salam. Və onlar da hədəgərlər Finlandiyada. Prinsip ki,
ancaq bizdə həm təhsil, həm səhiyyə sahələrində orta aylıq əmək haqqı bu hazırda Respublika üzrə orta aylıq əmək haqqından 2 dəfə və 2.5 dəfə aşağıdır.
O da var. Xadalım dinləyicilər, Sırazər Mehdiyə studiyamızın qonağıdır. İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzindən sədri. İqtisadi məsələ müzakirəri birbaşa telefonumuz 436-77-41. Zəng edib suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Hazar Bey, hələ yavaş-yavaş bu inflyasiya məsələsinə keçdik ki, həmin bu inflyasiya göstəriciləri nə qədər həmin bu büdcə artımlarını yiyəcək. 2007-ci ilin 9 ayında Azərbaycan inflyasiya demək olar ki, 20% çatıb, 19-dan %88. Bunu sözün açığı mənbəni deyək də, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi açıqladı.
Bu
ilə elan edib. Yəni, bu nə deməkdir? Bu rəqəmlər nə qədər qorxuducu olmalıdır? Nə qədər təhlükəsi var məsələnin? Bu inflyasiyanın artımı gələn il gözlənilirmi, əgər büdcə bu qədər artırsa?
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hal-hal artıq xeyli müddət, yəni bu ilin əvvəlindən başlayaraq inflyasiyanın alternativ hesablanmasını həyata keçirir və ayrı-ayrı dövrlərdə onların hesablayıb ortaya qoyduğu rəqəmlər hökumətlə üstə düşən vaxtlarda, yəni rəsmi rəqəmlərinə və bir qədər kənarlaşdığı vaxtlarda olub. Lakin istənilən halda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi ölkənin bütün ərazisini əhatə etməklə və kifayətdir həmin ölkənin hökumətin əməl elətdiyi metodologiya əsasında bunu hesablayır. Və bizim belə deyək, bu gün heç bir əsasımız yoxdur ki, bu rəqəmlərin doğru olmadan söyləyək. Əksinə bu rəqəmlər kifayət də reallığa uyğundur. Hətta mən deyərdim ki, o bu daha çox ümumi bir inflyasiyanın xarakterizidir ölkədə. Yəni Azərbaycanda son illər iqtisadiyyatda inflyasiya proseslərinin getdiyini artıq heç kəs dana bilməz. Yəni bu bütün səviyyələrdə qəbul olunur. Söhbət yalnız inflyasiyanın hansı səviyyədə olmasından gedir. Ancaq o inflyasiyanın təsir etmə və onu belə deyək ki, bizim nə dərəcədə hiss etmə məsələmiz əhali müxtəlif təbəqələr üçün müxtəlifdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən illərdə də inflyasiyalı olub, artıq neft pulları gələndən 2005-ci ildən sonra və gələn il növbəti illərdə də mütləq inflyasiya ilə xarakterizə olunacaq, yəni bu qaçılmazdır. Çünki ölkəyə həddən artıq böyük həcmlərdə neft pulları gəlir, bu böyük neft pullarını həcm eləməyə iqtisadiyyat hazır deyil. Ölkədə isə böyük neft pullarından yararlanmaq istəyən hökumət, yəni həm də siyasi məqsədlərlə yararlanmaq istəyən hökumət çoxlu populist layihələr həyata keçirir. Halbuki həmin sahələrdə islahatlar həyata keçirilməyib, ölkənin istehsal sferasında, belə deyək, geniş mənada istehsal statistik arasında hansı ki yani o mallar beynəlxalq terimdə ticari mallar sayılır. Yani onlar rəqabət üçün baza yaradır daxili və beynəlxalq bazarda. Onların inkişafında, onların istehsalında bir artım yoxdur. Və buna görə də bütün bu ölkə daxilində yönəldilən vəsait daha çox istehlak yönümlü olur. Yəni bugün dövlət büdcəsindən investisiyaya yönəldilən vəsaitin özü də mahiyyət etibarilə multiplikativ effekt yaradan sahələrə deyil. Daha çox istehlaka gedən sahələrdir. Yəni, elə infrastruktur sahələridir ki, onların sonradan dəyər yaratma imkanları məhduddur. Yəni, bu baxımdan yönəldilən vəsait, investisiya istiqamətindən yönəldilən vəsait isə özə dolayısıyla gəlib istehlak malları bazarında qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxarır. Yəni, bu baxımdan yaxın, belə deyək, nə qədər bizə böyük həcmlər neft pulları gəlir, dövr Azərbaycanda inflyasiyanın həcminin inflyasiyanın səviyyəsinin yüksək olması ilə xarakterizə olunacaq. Artıq onu hansı dərəcədə saxlayıb, hansı dərəcədə, belə deyək, onun təsirini azalda bilmək hökumətin fəaliyyətindən asılıdır. Və burada mən yalnız böyük neft pullarının gəlməsini bir amil kimi qeyd eləmək istəmirəm. Eyni zamanda biz mütləq nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı həddindən artıq inhisarlaşmış bir iqtisadiyyatdır. Həddindən artıq inzibati, belə deyək ki, vasitələrlə tənzimlənən bir iqtisadiyyatdır. Belə bir iqtisadiyyatda artıq bayaq dediyimiz pul təklifinin çoxalması da inflyasiyanı artıran bir anlı olur.
Belə çıxır ki, neft bu Azərbaycana bahacılığı gətirdi.
Yoxsa, bəli, birbaşa nəticəsində ondan ibarət. Neft pulları Azərbaycana bahacılığı gətirir və bu gözlənilən tendensiyaydı.
Bəs süni qiymət artma haqqında çoxlu danışırlar ki, qiymətlər əslində real qiymətləri əks etdirmir. Belə fikir də var.
Valla, qiymət belə deyək ki, sırf bazarda qiymət tələb təklif əsasında formalaşır. Kim nəyin əsasında? Tələb nə qədər, təklif nə qədər?
İdeal variantda.
Bəli. Yəni, ideal variantda və bütün hallarda. Yəni, hətta ideal olmayan variantda da, bir mütləq, bir o, belə deyək ki, ideal olmayan bazarın özündə də qiymətlər bütün hallarda tələb təklif tərəfindən. Yəni, əgər təklif tərəfi süni qiymət yarada bilirsə, ona görədir ki, tələb böyükdür, təklif azdır. Yəni, mal qıtlığı olduğuna görə, o qiyməti diktə eləyə bilir. Sadəcə olaraq malın qıtlığının yaranma səbəbləri isə müxtəlifdir. Ya ölkədə istehsal yoxdur, istehsala şərait yaradılmır, ya ölkənin kənarına ölkəyə mal gətirməyə imkan verilmir kifayətlər, yəni idxalda müəyyən o inhisarlar mövcud. Yəni bütün hallarda o çünki qiymət qaldırılması dediyimiz şeyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin məhsul növünün ya istehsal ya da xaricdən gətirilməsi ölkədə məhduddur. Ona tələbat çoxdur, onun təqdim olunması həcmləri isə azdır. Bu isə istər-istəməz qiymətlərin qalxmasına şərait yaradır. Artıq o süni qiymət qoyulması deyilən şeyin yaradılması imkanlarına baxmaq lazımdır. Kimlərdir bu süni qiyməti yaradanlar? Biz hər dəfə, məsələn, xüsusilə son zamanlar, bu enerji daşınan qiymət qalxandan sonra və yaxud müxtəlif adlamlarda bir xof yaranır cəmiyyətdə ki, süni qiyməti qaldırmaq istəyənlər var, biz bunlara imkan verməyəcək. Lakin bütün hallarda həmin o imkan verməmək adı altında həyata keçirilən tədbirlər faktik olaraq bu gün istehsalla məşğul olan insanlara dəyir. Az çox dərəcədə. Ya kənd təsərrüfatı sıradan çıxarılır, ya Azərbaycanda məsələn adi bir misal deyək. Ötən bu ilin yanvarında enerji daşınan qiymət qaldırılanda bu toyuqçuluqla bağlı bir cəmiyyət var. Onun cəmiyyətin rəhbərliyi televizyondan çıxıb elan elədi ki, biz imkan verir, biz danışmış imkan verməyəcək qiymət qalxsın, nə bilim bunun qarşısını alacağıq. Ancaq özü də sonrakı nəticəni fikirləşmədi ki, necə yəni? Axı, enerji daşının qiyməti qalxırsa, ölkədə hər şeyin qiyməti qalxırsa, yemin də qiymət qalxacaq. O, quşların saxlanması üçün lazım olan istiliyin, digər enerjinin digərində qiymət qalxacaq. Bu halda istər-istəməz qiymətin qalxması labüddür. Əgər biz süni sürətdə bu qiymətlərin qalxmasını, güya ki, qiymətlər süni sürətdə qaldırırlar deyib, bunun qiymət qalxmasını qarşına alırıqsa nə baş verəcək? Ölkədə olan bir sıra sexlər, normal fəaliyyət göstərən istehsal sexləri sadəcə mənfəətsiz işlədiyinə görə, ziyana işlədiyinə görə sıradan çıxacaq. Nə qalacaq ortada qalacaq? Yenə həmin bu toyuqçuluq istehsalı 2-3 iri şirkətin əldə cəmləşəcək. İnhisarçılıq. Və biz gördük, avqust ayında həmin rəhbər, deməli, həmin o cəmiyyətin rəhbəri çıxdı, dedi ki, yemin qiymət qalxına müxtəlif səbəblərdən qalxmalıdır, artıq bir sıra sexlər bağlanır. Və yəni, faktiki olaraq o proses, o bir güyək süni qiymət qalxma, aradan qaldırmaq adı altında aparılan proses. Süni surətdə yenidən hansısa rəqabət olan sahələrdə rəqabətin aradan çıxmasına və inhisarlaşmaya gətirib çıxartdı. Yəni bu cür oyunlar qurmaq olmaz. Və yaxud artıq 2 ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı yar markası deyilən bir yar markalar var. Onlar ölkədə heç vaxt qiymətin aşağı düşməsinə gətirib çıxartmır. Bunlar süni olan elementlər, bunlar bazara yad. Və bu cür elementlərlə biz bazar güya ki tənzimləyib qiymət qalxımını qarşına alacağıq. Bu absurd fikirlər. Bazarda qiymət qalxımının real səbəbləri müəyyən olmalıdır. Bu real səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində real işlər görülməlidir. Yəni nə qədər ki biz hansısa kimlərsə güya qorxutmaq adı ilə ay real qiymət qaldıranlar var, biz onların qarşısını alacağıq adı ilə. Onlar sadəcə deyirlər kimlərinsə əlində vasitədir ki, özlərinə lazım olmayan, özlərinə sərf olmayan istehsalçıları aradan çıxartsınlar.
Həmin o vəsaitlərdən biri şəffaflığın təmin olunması hesab etmək olar bu mexanizm kimi. Çünki belə fikir var ki,
birbaşa
burada böyük qiymətlər məhz ona dəlalət edir ki, qeydə alınmayan gəlirlər var. Əgər gəlirlər və bu sahədə dolaşan, fırlanan belə deyilir, pullar açıqlansa və şəffaf şəkildə təqdim olunsa hər şey, onda prinsipcə cəmiyyətdə, ümumiyyətlə bazarda, daha doğrusu qiymətlərin azalmasına nail olmaq olar.
Deməli, əslində şəffaflıq həm ictimai vəsaitlərin, həm də ümumiyyətlə biznesdə, yəni bu belə deyək ki, vergi ödənməsi, gizlilik saydınlardan qaldırılması və bu proses şəffaflığın təmin olunması, inflyasiyanlardan qaldırılması istiqamət ən vacib elementlərdən biridir. Yəni, birincisi, ictimai vəsaitlərin şəffaflığı, yəni dövlət büdcəsindən bütün istiqamətlərdə gedən vəsaitlərin şəffaflığının təmin olunması. Məsələn, bugün körpülər tikilirsə, yollar tikilirsə, ora gedən vəsait, o vəsait necə sərf olunması, kimlərə verilməsi, dövlət satın almaları, tenderlərin keçirilib-keçirilməməsi məsələsi, yəni bütün bunlarda şəffaflığın təmin olunması, əslində qalsa orada vəsaitin ən əsası odur ki, vəsaitin yayındırılmasını qarşısına alır. Təyinatdan yayındırılması və mənimsənilməsini qarşısına alır. Bir şey mütləq nəzərə almalıyıq ki, həmin sahələrdə mənimsənilən, yəni təyinatdan yayındırılan milyonlarla vəsait yenə qayıdıb ölkə iqtisadiyyatına axır, tikinti sektoruna, xidmət sektoruna, restoranlara axır və bu da qiymətin qalxmasında rol oynayır. Yəni bunlar rəsmi qaydada leqal iqtisadiyyat formasında axarsa, bunların inflyasiyon təsiri indiki qədər olmayacaq. Çünki belə deyək ki, gəlirlərin tənzimlənməsi üçün şərait yaranır. Azərbaycanda Bakı şəhərində bina uçdu. Yəni o bina ilə bağlı tədqiqatlar nədənsə yarım saxlanıldı. Məlum olmadı ki, həmin nə qədər ev var idi, evlər neçəyə satılmışdı, nə qədər səs rəsmiləşdirilmişdi, nə qədər səs rəsmiləşdirilməmişdi, vergilər ödənilmişdimi? Yəni bütövlükdə tikinti sektorunda bugün böyük gizli iqtisadiyyatın olduğunu heç kəs dana bilməz. Bütövlükdə xidmət sektorunda, restoran, məişət xidmət sektoru və digər sahələrdə böyük gizli iqtisadiyyatın olduğunu heç kəs dana bilməz. Yəni əslində qalsa bu cür belə deyək ki, böyük gizli iqtisadiyyat, yəni artıq rəsmi tənzimlənən kənarda qalan iqtisadiyyat və ikinci üstəgəl dövlət vəsaitlərinin, yəni artıq 8.5 milyard manatı, 10 milyard dollara çatan bir büdcəmiz var. Bu büdcədən və sərf olunan vəsaitlərdə şəffaflığın təmin olunmaması özü əlbəttə ki, kifayət edir böyük vəsaitlərin dövriyyədə sürətlənməsinə və inflyasiyanın güclənməsinə səbəb olur. Yəni bu baxımdan həm inflyasiyanın aradan qaldırılmasının, həm də dövlət vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunmasının, yəni o tikilən, iş həyata keçirilən tədbirlərin nə dərəcədə ictimai əhəmiyyətin olub-olmamasının müəyyən edilməsinin ən vacib elementlərindən biri şəffaflığın təmin olunması.
Belə çıxır ki, deməli, Azərbaycan vətəndaşlarının, istehlakçıların maraqlarındadır ki, təbəqəsindən, statusundan asılı olmayaraq, hamı bütün gəlirlərini açıqlasın, burada şəffaflıq təmin olunsun, bu vətəndaş cəmiyyətinin rolu. Evet. Və şirkətlərdir, qeyd etdiyiniz bu tikinti sektorində, onlar da hər şeyi açıqlasın ki, nəticə etibarilə hər ailə, belə axırda da nəticədə, hər ailə bahalaşan mallarla, meyvələrlə, tərəvəzlərlə qarşılıq üz-üzə qalmasında bazarda. Yəni, bütün bu məsələnin prosesinin axırı budur.
Bəli.
Belə gedir.
Yəni, hayır, burada vətəndaşlardan da aslında şeylər çoxdur. Yəni, əslində qalsın, mən istəməzdim indi söhbəti gətirib vətəndaşların məsuliyyəti və ya funksiyası üzərinə qaldıraq. Çünki hökumətdən asılı olan daha çox şeylər var. Bəli. Ancaq adi bir şey deyək. Elə gizli iqtisadiyyatla bağlı. Bizim mağazadan hər hansı bir malı alan zaman o çəki alıb almamağımızın sadəcə olaraq məsuliyyət məsələsi var. Yəni əslində qalsa mən malı almaqla o çəki götürməyin bizim bazara getdiyimiz və müqavirəyə girdiyimizi təsdiq edən bir sənəddir. Yəni sabahlar istehlakçı olaraq aldığım mal mənim sağlamlığıma ziyan vurarsa onun təsdiqləyici sənədi həmin çəki almaq.
Sonra vətəndaş nə istəyir eləsin.
O çəki alıb saxlayırsan ki, doğrudan doğru işi olmaz. Ancaq ön zamanda çək almaq nə demək? Çək almaq o deməkdir ki, digər satıcı bütün əməliyyatları rəsmiləşdirdi və kasaya daxil oldu. Yəni bu vergi ödəməlidir. Yəni bütün mənbələrdə, yəni aşağıda götürəndə aşağıdan yuxarı bu proseslər belə tənzimlənir. Ancaq bizdə hər şeyə qarşı bir laqeydlik var. Biz buna da laqeyd göstərdik, yanaşırıq. Yəni ki, hər şey eləməsin. Mənə nə var ki, büdcədən vəsait yayındırılır. Eyni zamanda dövlət büdcəsindən yayındırılan milyonlarla vəsaitə də biz laqeyd yanaşırıq. Kəşf başqasının yediyi pul mənə niyə baxmalı? Ancaq əziyyətini kim çəkir? Bütün hallarda həmin o laqeyd vətəndaş özüdür. Çünki inflyasiyanın təsiri altında belə deyək ki, dəyərsizləşən dəyərdən düşən gəlirlər onundur. Və çox mühüm bir məqam, inflyasiya dövrünün. İnflyasiya dövrünün bir xüsusiyyəti var. Əgər qiymətlər 20% qalxıbsa və yaxud 30% qalxıbsa, bunun bir xüsusiyyəti var. Bu o deməkdir ki, sənin cibindəki pul bura qədər dəyərsizləşdi və o dəyərsizləşmə məbləğinin paralel olarak daha çok hissesi, yani o pulun ki değersizleşip senin elinden çıkan pul var ha, onun büyük hissesi çok pul olanların cebine gelir, çok cüzi bir hissesi senin cebine kaydır. Yani inflasyon yönü bir hususiyeti var. Bütün hallarda inflasyon yoksul tebekelere daha çok yani vurur. Neyin ki? Büyük gelirli tebekelere. Çünkü büyük gelirli tebekelerin pulu daha çok yüksek süratle artır.
Derece iyini kalır.
Evet. Ve bu bakımdan hemşire deyirler ki inflasyonun o bayağı kaldırdığımız mesele ki. Yani bir var tövlükte ülke üzeri inflasyonu hesablayırsan. Yani cemiyete inflasyon tesiri. Bu daha çok makroiktisadi prosesleri tanzimlemek için değil. Ancak aynı zamanda cemiyetin sosyal durumu nezara alınarak ayrı ayrı tebekeler için inflasyon tesiri hesaplanır. Mesela ehalinin el tebekeleri var ki 50%'ine kadar bugün. Onun aldığı vesait yalnız onun yeme içme harçlarına çatır. Bu vatandaşlar için. Diğer mahsulların kıymetinin ne kadar, evlerin kıymetinin ne kadar kalkması ile de maraklı değil. Onun için gündelik yemek harçlarıyla bağlı kıymet kalkımı. Yani mətbəx inflasiyası deyilen bir inflasiyası var. Yani hesablayacak güzel, real olarak erzak məhsullarının kıymetine gider kalkın. Bu büyük bir təbəqə üçün maraqlıdır. Yani bu bakımdan inflasiyanın bize təqdim olunan 15-20 faizlik hətləri əslində qalsın bir tövlükdə ülke üzere ümumi inflasiyanın yani karakteridir. Ancak əhalinin büyük əksəriyyəti üçün o inflasiyanın təsiri çok fərqlidir.
Hazır Mehdiyev studiyamızdadır. Xatadım İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri İqtisadi Proseslər haqqında danışırıq. İnflasiya nəzərə aldıq. Büdcə layihəsi də nəzərdən keçirdi. Bu gün dünya yoxsulluğun ləğvi günüdür. Hazır bəy, siz də bilirsiniz, bir çoxlar da eşidir. Müxtəlif rəqəmlər dolaşırdı həm rəsmi açıqlamalarda ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi nə qədərdir. Bir neçə il bundan əvvəl 40% civarında, 41-42% civarı haqqında danışırdı. İndi 20% deyilir. Amma konkret bu necə hesablanır? Bunun mexanizmi sona qədər açıqlanmır. Dünyada belə bir meyar var. 2 dollardan günə gəliri olmayan insan yoxsul hesab olunur. Bu bir tərəf deməyir. Amma Azərbaycanda bütün cəmiyyət öz gəlirlərini açıqlamır. Burada sahədə şəffaflıq yoxdur və konkret demək ki, Azərbaycanda nə qədər yoxsulu var. Ancaq Dövlət Statistik Komitəsinin məlumatlarını təsdiq arxalanaraq demək mümkündür. Nə deyirsən?
Əvvəla biz bir məsələ aydınlıq gətirək ki, yoxsul kimdir deyəndə, yəni yoxsul dünyada yoxsulun yoxsulluqla bağlı göstəricin deyəndə, biz bir sıra məsələlərdə yanlışlığa yol vermək lazım deyil. Əvvəla yoxsulluq hər bir ölkənin özünün inkişaf səviyyəsi, özünün gəlirlik səviyyəsinə müəyyən olunan bir göstəricidir.
Bu subyektiv faktorlardır.
Bəli, yəni hər bir ölkənin öz gəlirlərinə uyğun olaraq, öz ölkəsində əhali yaşayış səviyyəsinə uyğun olaraq yoxsulluq səviyyəsi müəyyən olunur. Yəni bu nisbi göstəricidir ki, əhali hansı təbəqələrin nəzərində kimlər yoxsuldurlar? Və yaxud əhalinin hansı hissəsi ən vacib olan sənaye, ərza, istehlak mallarına və xidmətlərə tələbat əlçatanlığı nə səviyyədədir? Sadəcə dünyada dediyimiz bayaq ki, o 2 dollar məsələsi dünyanın əksər ölkələrində bugün belə deyək ki, milyardlarla yoxsul insan var. Doğrudan bir çox ölkələrdə yoxsulluq çox ciddi problem olaraq ortaya çıxır. Buna görə də belə deyək ki, beynəlxalq maliyyə qurumları həmin ölkələrdə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi, həmin ölkələrdə müəyyən işlərin həyata keçirilməsi üçün özləri üçün kriteri müəyyən ediblər ki, vətəndaşların məsələn tutaq ki, gündəlik gəliri 2 dollar olan, məsələn dünya miqyasında gündəlik gəliri 2 dollardan aşağı olanlar yoxsul kimi qəbul olunsun. Mütləq yoxsulluq həddi kimi qəbul olunsun. Artıq belə deyək ki, zaman keçdikcə təbii ki, məsələn Azərbaycan 2002-ci ildə 49% yoxsulluq elan olunmuşdu həmin kriteri əsasında. O zaman Azərbaycan ümumi daxili məhsul və Azərbaycan dövlət büdcəsinə qədər idi. Bu gün Azərbaycanda belə deyək ki, indiki ilə müqayisədə bəlkə 5-6 dəfə az idi. Bəlkə yox, doğrudan elə idi. Yəni o vaxt 1 milyarda çatmırdı səmanata, indi 80-də 5 milyarda çatır. Əgər belə bir halda biz niyə məsələn 2008-ci ildə yoxsulluq qiymətləndirərkən yeni gündəlik gəlir 2 dollardan götürməliyik? Deməli, təbii ki, dəyişməlidir. İkinci bir məsələ. Yoxsulluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı. O 2 dollar özü də son zamanlar dolların inflyasiyaya uğramasını gedir. Yəni bu baxımdan əhalinin yoxsulluğu, yəni bir var maddi ehtiyaclar baxımından, istehlak baxımından, ikinci bir tərəfdən isə onun belə deyək ki, mənəvi ehtiyacları var. Onun belə deyək ki, özünün təkrar istehsalı var, ailəsini dolandırması var. Yəni bu baxımdan qiymətləndirəndə yoxsulluğun təbii ki, kriteriyaları fərqli olur. Yəni bu baxımdan hər zaman yoxsulluq elan olunanda əsas məsulun ibarətdir ki, onu elan edənlər, o tədqiqatı aparanlar yoxsul əhali deyəndə əhalinin hansı təbəqələrini və hansı kriteriyalara əsas götürürlər.
Azərbaycanda bəs necə olmalıdır? Hansı kriteriyi götürməlidir?
Əslində qalsa beynəlxalq BMT, yəni Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı, onların insan inkişafı indeksi var. İnsan inşaat indeksine göre tabii ki müxtəlif kriteriyalar əsas götürülür. Orada əhalinin maddi ehtiyacları nəyə yanaşır, məsələn, onların kommunal xidmətlərinin əlçatanlığı, onların təhsili xidmətlərinin savadlılıq səviyyəsi, yəni bu cür kriteriyalar əsas götürülür. Bütün kriteriyalar və bunun əsasında insan inşaat indeksi hesablanır. Və təbii ki, yoxsulluğun hesablanması zamanı bütün o kriteriyaların da əsas götürülməsi labüddür. Yəni insanlar yalnız özünü fiziki olaraq qoruyub saxlamaq üçün deyil, yəni fiziki mövcudluq həddi deyil, həm də onların bir insan olaraq yaşaması və inkişaf eləməsi üçün lazım olan hədd var. Yəni o həddin ən aşağı səviyyəsi əslində qalsa yoxsulluq həddi kimi qəbul olmalıdır.
İstehlak səbətinin dəyəri?
İstehlak səbətinin dəyəri burada yox. İstehlak səbətinin dəyərindən də çox götürülə bilər. Minimum istehlak büdcəsi deyilən bir şey var. Əslində qalsa normal halda insan inkişafı üçün minimum istehlak büdcəsi deyilən büdcə yoxsulluq həddi olmalıdır. Ancaq bundan 10 dəfə aşağı məbləğ götürür. Biz bunu yoxsulluq həddi kimi müəyyən edirik və bunun əsasında biz inkişaf edirik demək təbii ki, ciddi yanaşma deyil. Minimum istehlak büdcəsində təbii ki, əhalinin yaş qrupları üzrə onların tələbatlarına görə fərqlənir. Eyni zamanda ildən ilə, rübdən rübə dəyişir. İnflyasiya dövründə orada inflyasiya nəzərə alınır, o səviyyə dəyişməsi var. Yəni bu baxımdan artıq belə deyək ki, əhalinin o minimum istehlak büdcəsi ilə təmin olunan hissəsi ondan aşağı olan hissəsi əslində qalsa yoxsul təbəqə sayılmalıdır, yoxsul insanlar sayılmalıdır. O başqa məsələdir ki, artıq ayrı-ayrı zamanlarda ölkələr müxtəlif hədlər qoyurlar, yəni hədəflər qoyurlar. Əslində elə yoxsulluqdan danışırıqsa biz deyək ki, məsələn 2000-ci ildə BMT-nin Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı bir bəyannamə qəbul elədi. 2015-ci ilə qədər dünya ölkələrində yoxsulluğun azaldılması üzrə 180-dən çox ölkədə bu proseslərin getməsi gözlənilirdi və onun əsasında da ayrı-ayrı ölkələrdə yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf proqramları işlənildi. Azərbaycanda da belə bir proqram işlənildi. Birinci mərhələ 2003-2005-ci illəri əhatə elədi. Belə bir yoxsulluq proqramı həyata keçirildi. Və sonra ibarət 2004-cü ildə artıq Azərbaycanda dövlət başçı tərəfindən sənəd imzalanmışdı. Beynəlxalq az maliyyə qurumlarının iştirakı ilə və Azərbaycanda 2015-ci ilə qədər olan dövr üçün iqtisadi inkişaf, yoxsulluğun azalması və iqtisadi inkişaf, davamlı iqtisadi inkişaf proqramı işlənməli idi. Yəni elə bir proqram da işlənildi. Onun 2006-cı ilə təsdiq olunması gözlənilir, lakin artıq 2007-ci il başlasa da bu proqram hələ təsdiq olunmayıb. Yəni əslində qalsa yanaşma yenə məlum deyil ki, nəyə görə belə. Yəni burada böyük neft pullarının gəldiyi bir dövrdə xüsusilə belə proqramların həyata keçirilməsi üçün rahat ola bilərdi. Yəni Azərbaycan üçün real olaraq 2015-ci ilə kimi bir sıra məsələlərin həlli və onların belə deyək qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq imkanı var idi. Maliyyə resursunun artması baxımından təbii ki, öz-özünə maliyyə resursunun artması heç nəyi dəyişmir. Bunun üçün çox ciddi şəkildə ölkə iqtisadiyyatında islahatlar aparılmalıdır. Həmin o sosial sferlər, digər sferlərdə islahatlar aparılmalıdır ki, bu cür maliyyə resursları ilə təmin olmaqla bu proses həyata keçirilsin. Lakin nədənsə bu proqram da bu günə kimi təsdiq olunmuyor. Ola bilər ki, bu tendensiya onu aparır ki, Azərbaycanda böyük neft pullarının gəlməsi həm də belə təqdim olunsun ki, Azərbaycanın imkanları artır, imkanlar artdığına görə də ölkədə yoxsulluq qalmayıb. Yəni ola bilər ki, məsələn, gələn elan olsun ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 15% çatıb. Ancaq mənim üçün maraqlı olan bir şey var. Büdcədən ildən ilə vəsait artır. Bütün sahələrə vəsait artır. Məsələn, bu günün özündə də məktəblərdə, orta məktəblərdə, aşağı sinif şagirdlərini peyvənd vurulan zaman məktəblərdən tapşırırlar ki, özünüzlə məktəbə iynə gətirin, yod gətirin, pambıq gətirin. Və adam başına bunu gətizdirirlər. Ya da bugünkü günün özündə də. Yəni, dünən olmuş hadisədir, mən bunun şahidi olmuşam. Yəni, əgər doğrudan da bizdə inkişaf gedirsə, bizdə bu qədər böyük işlər gedirsə, yəni doğrudan mı peyvəndin dövlət hesabına olunması? Halbuki bu doğrudan da pulsuz dövlət hesabına olan bir şeydir. Məktəblərdə bunun yığılması nə demək? Yəni bir tərəfdən bizə elan olunan böyük rəqəmlərlə, böyük gəlirlərlə, digər tərəfdə adi, çox xırda bir işdə özünü göstərən real vəziyyət tamam üstə düşməyən məsələlərdir.
Mən ideal şəkildə haqda soruşmaq istədim. Yavaş-yavaş artıq vaz keçirdim, amma soruşacağım. Yəni, mümkündürmü yəni, ki, istənilən ölkədə yoxsulluq dərəcəsi sıfır olsun? Yəni, belə ideal cəmiyyətli ölkələr var, yoxsa bu iqtisadiyyatın qanunu ki, yoxsulluq mütləq olmalıdır.
O məsələn, mən bayaq nəyə dedim ki, yoxsulluq nisbi kateqoriyadır.
Yəni, hər ölkəyə görədir.
Bəli, sadəcə olaraq yoxsulluğun həddi məsələsi var ki, yəni o yoxsul deyilən hədd biz nəyi götürür? Yəni belə deyək, prinsip etibarilə biz yoxsulluq həddini götürməyə də bilər, deyərik yoxsul yoxdur. Yəni, ancaq məsələ belə qoyulur. Hər bir ölkə, yəni dövlətin vəzifəsi nədən ibarət? Dövlətin funksiyası yerli vətəndaşların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsini artırmaqdır, rifahını yüksəltməkdir. Bu baxımdan da cəmiyyətdə nə qədər yüksək rifah halı varsa, aşağı rifah halı olanlar da mütləq qaçılmalıdır, olmalıdır. Siz cəmiyyətin elə təbəqələr var ki, ən az onlar özlərinin öz gəlirlərini təmin etmək iqtidarında deyillər. Yani belə təbəqələr dövlət sosial, minimum sosial təminat verir ki, onlar yaşasınlar.
Yani bu istənən ölkələr.
Yani bu mövcud olsunlar formasında deyil, bu yaşasınlar formasında olmalı. Bəli. Ancaq bu mövcud olsunlar formasında gedir. Ancaq dünyanın hər yerində, bəli, dünyanın hər yerində elə insan təbəqələri var ki, onlar öz gəlirlərini özlərini təmin edə bilmədiyinə görə, dövlət onları müəyyən sosial vəziyyətlərlə təmin edir. Ancaq bizdə yoxsulluğun azaldılması elə rəng verilir ki, güya ki, dövlət onlara sosial vəsait verməklə bunların yoxsulluğunu aradan qaldırır. Heç vaxt əli, qolu sağ, beyni, başı, fiziki və əqli baxımdan sağlam olan insanlara dövlət tərəfindən vəsait təmin olmaqla yoxsullardan qaldırmaq mümkün deyil. Dövlətin funksiyası yoxsullardan qaldırmaq üçün onları özlərini gəlir əldə etmək imkanını yaratmaqdır. Qoy bu insanlar özləri gəlir əldə etmək imkanı qazansınlar və nəinki özlərini donlandırsınlar, həm də cəmiyyətin gəlir əldə etmək imkanı olmayan təbəqələr üçün büdcəyə vəsait versinlər. Yəni dövlətin funksiyası bundan ibarət. Bütün dünya ona aparır ki, əlillər, müxtəlif qüsuru olan insanlar bu və ya digər formada proseslərə cavab olunsunlar. Yani onlar həm də mənəvi bir tamlığa qovuşsunlar ki, özləri gəlir əldə edib özlərini dolandırırlar. Yəni onlar büdcədən, dövlətdən asılı vəziyyətə salmasınlar. Ancaq biz nəinki əlilləri normal təmin edə bilmirik, eyni zamanda az-az elə əli qollu sağ, mənim bayaq dediyim kimi mənəvi cəhətdən və fiziki cəhətdən sağlam insanları da büdcədən asılı vəziyyətə salırıq və onları ünvanı sosial yardım adı ilə belə deyək, çox gülməli fəzaiyyətlər veririk və onları asılı vəziyyətə saxlayırıq. Və bunun özünü də çox zaman heç normal ünvanına çatdıra bilmirik. Ehtiyacı olanlar ala bilmirlər, ehtiyacı olmayanlar alırlar. Və nəticədə də cəmiyyətdə belə bir asıllıq sindromu yaranır. Yəni, bugün, belə deyəndə, yoxsulluğun azaldılmasından biz danışırıqsa, hökumətin fəaliyyətində insan, daha çox insan təbəqəsinin büdcədən asılı vəziyyətdə salmağa meyil var. Nəinki insanları sərbəst şəkildə öz gəlirlərindən özünü dolandırıb büdcəyə vəsait köçürməsinə nail olmaq tendensiyası.
Aydındır. Minnətdarım Azər Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Azər Mehdiyev idi, İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Mərhəbə Ziya, işdən sonra birazdan öz işini davam edir.
Mərhəbə Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
ziya@sharafiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Mən Dr. Zeyla işdən sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@sharafiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poşt işarəsi, rfrl.org Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm. Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm, demagog eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Azadlıq radiosunu dəyirsiniz. Sinan Otresiyyəli Neştən Sonra proqramı davam etməkdədir. 101.7 FM-dən və Azadlıq radiosu.az saytından. Bu saytda forum və sorğu haqda sizə məlumat verim. Sorğu 18 oktyabr tarixi ilə bağlıdır. Azərbaycan müstəqillik günüdür. Və müstəqillik dövründə Azərbaycanda hansı dəyərlər daha çox möhkəmləndi? Sualı verilir burada internet istifadəçilərinə. Cavab verənlərin 6% qeyd edir ki, azadlıq və demokratiya daha çox möhkəmləndi. 44% bildirir ki, korrupsiya və rüşvətxorluq və cavab verənlərin yarısı 50% qeyd edir ki, avtoritarizm və klançılıq. Bu dəyərlər sırasında möhkəmləndi. Qanun aliyyi və ədalət cavab versiyalarını seçən ümumiyyətlə yoxdur. Forum sayəsində isə İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz sualına burada cavablar verilirdi və yığılırdı. Lakin 18 oktyabr tarixini nəzərə alaraq, sizcə müstəqillik dövründə Azərbaycan hansı dəyərlə daha çox möhkəmləndi? Bu sual sorğudan transformasiya olundu forum şəklində. 1991-ci il oktyabr 18-də Azərbaycan o vaxtki parlamenti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya aktını qəbul edib, həmin vaxtdan düz 16 il keçir. Bu haqda danışdıq biz. Sizcə müstəqillik dövründə Azərbaycanda hansı dəyərlər daha çox möhkəmləndi? Sualına siz öz şərhinizi saxlaya bilərsiniz. Daxil olursunuz forum bölməsinə, adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi burada yerləşdirirsiniz bir fikir olaraq. Xadadan biz bu günlə haqda danışdıq. Əvvəlki saatda Qafqaz Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Xalətin İbrahimli idi studiyamızın qonağı. Türkiyə parlamentinin İraqa qoşunlarını daxil olmaq üçün izin verməsi gözlənilirdi. Bugün bizdə əllik son məlumat indi biz çalışaraq əldə edək ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul ediblər, icaz veriblərmi, yoxsa yox. Bu haqda biz çalışaraq bizim əməkdaşımız, Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqə saxlayaq və bu haqda danışaq. Və Türkiyədə həmçinin bir kampaniyada keçirilir, terrorla mübarizədə, mücadilədə qəhrəmanlara dəstək bir kampaniyası. Məndə olan son məlumata görə 50 milyon Türk lirəsini bu yığılan məbləğ aşmışdı. Mayıs Əlizadə telefon xəttində bizim. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Mayıs bəy, iki məsələ haqda xahiş edərdim danışaq. Birincisi, Türkiyə Böyük Millət Məclisi bir aylıq, səhv etmirəmsə, kart blanş verdi mi Türkiyə ordusuna və bu kampaniya haqda, bu terrorla mücadilə qurbanlarına və yaxud da qəhrəmanlarına, belə deyə daha dəqiq olsam, qəhrəmanlarına yardım, dəstək kampaniyası haqda sizdən bir məlumat istərdim.
Hökumətin, Erdoğan hökumətinin Türkiyə Böyük Millət Məclisində məclisinə göndərdiyi, bazar ertəsi göndərdiyi Şimali İraqda PKK terror təşkilatına qarşı hərbi əməliyyat keçirməyə dair qərar layihəsinin hal-hazırda müzakirəsi gedir. Müzakirə ətrafında partiyaların, parlamentdə qrupu olan partiyaların nümayəndələri çıxış etdi. Birinci çıxış edən Kürd Təməlli Demokratik Toplum Partiyasının nümayəndəsi Səlahəddin Dəmirtaş buna dəstək vermədiklərini bildirdi. Daha sonra Milliyyətçi Hərəkət Partiyası və Cümhuriyyət Xalq Partiyasının təmsilçiləri çıxış edərək dəstək verəcəklərini bildirdi. Sonra Hökumət İqtidar Partiyasının nümayəndəsi çıxış etdi. İndi isə hal-hazırda Dövlət Naziri, Baş Naziri Mavini və Hökumət Sözcüsü Cəmil Çiçək çıxış edir və millət vəkillərinə qərar layihəsini dəstəkləməyi tövsiyə edir. Qərar layihəsi ətrafında partiyaların qruplarının təmsilçilərinə 20 dəqiqə çıxış etmək üçün söz verilir. Qrupun, yəni fikirlərini açıqlayan təmsilçilərə onlar danışdılar. Təxminən şəxsi fikirlərini açıqlamaq üçün isə 10 dəqiqə vaxt verilir. Bu ətrafda da təxminən 30 millət vəkili yazılıb danışmaq üçün. Bu hələ bir neçə saat davam edəcək. Amma qərarın qəbul edilməsi gözlənilir. Çünki Demokratik Toplum Partiyasında 21 milletvekili var. Milliyetçi Hareket Partiyası ile Cumhuriyet Halk Partiyası ise 170 milletvekili var ve qeyd şərtsiz destek verirler. Ona göre burada dikkati cəlb edə biləcək bir mesele, Adalet ve Kalkınma Partiyasının öz içerisinde Cənub Şərq mənşəli, yani Kürd mənşəli milletvekillerinden acaba bunun əleyhinə səs verir veya səs vermədə iştirak etməyən milletvekili ola bilərmi? Bu hükümet elbette narahat edir. Bəziləri bunun ola biləcəyini deyirlər, amma hükümet nümayəndələri çox arxayıncasına iktidar partiyasının nümayəndələri də heç bir milletvekilinin burada qərarın əleyhinə səs verməyəcəyini veya seçkidə iştirak etməyəcəyini, düşünməyəcəyini bildirirlər. İkinci məsələ ilə bağlı deyim ki, Ziya Bey, çox önəmli bir kampaniya başladı Türkiyədə. Türkiyədə, bəlkə də Türkiyənin dünyada fərqli olan ölkələrdən biri bu xüsusiyyət. Yəni, bu 20-ci illərdə yaranmış Kuvayi Milliyyə xüsusiyyəti deyilir buna. Hı-hı. Ən çətin anlarda millətin heç gözləmədən qığılcım yandırılsın və hər kəsin bir araya gəlib milli mənafiə ətrafında birləşməsi. Keçən həftənin şənbə günü Kişinyovda Türkiyə, Moldova futbol komandaları arasında oynanacaq Avropa çempionatı eləmə maçı öncəsində milli yığma komandanın baş məşqçisi Fatih Terim elan etmişdi. Biz bir kampaniya başlayacağız şəhid ailələrinə, şəhid yaxınlarına kömək kampaniyası və həqiqətən də o akşam başladı və 4 gündə təxminən 40 milyon dolardan çox sizin dediyiniz kimi pul toplanıb, yardım toplanıb. Bu toplumun həm terora qarşı bir dəstəyidir, həm də terora qarşı bir mübarizəsidir, bir de çox sərt reaksiyasıdır. Eyni zamanda terora qarşı, yəni vətənə qarşı özlərini, sinələrini sipər edən adamlara və onların yaxınlarına, ailələrinə dəstəyidir. Bu kampaniya davam edəcək, yəni. Sizə deyim ki, mən 10-15 günlük periyod içərisində burada arıza 100 milyon dolara qədər pul toplanmasından söhbət gedə bilər. Niyə? Çünki firmalar olsun, özəl sektoru təmsil edən firmalar olsun, qeyri-hökumət təşkilatları olsun, siyasi partiyalar olsun, bunu bir vətən məsələsi, milli məsələ, Türkiyənin heç bir siyasi partiya fərqi qoymadan milli məsələsi kimi ortaya çıxan məsələdir və çox qəribədir ki, futbol komandasının bu çağırışına, Xəbərtürk televiziya kanalı ilə birlikdə təşkil etdiyi bu çağırışına həqiqətən ölkədən çox böyük dəstək gəldi və məclisin bu qərarı ərəfəsində belə bir dəstəyin gəlməsi eyni zamanda məclisin qərarına, yəni Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsi üçün məclisin alacaq, qəbul edəcək qərara da bu Türk toplumunun dəstəyi kimi xarakterizə edilə bilər. O ki, qaldı digər məsələlərə, yəni Türkiyənin hərbi əməliyyat keçirilməsi iki qədim müttəfiq olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərə necə təsir göstərə bilər. Bugün dırnaq arası erməni soyqırımı ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresi Nümayəndələr Palatasına, Xarici İşlər Komitəsinə qəbul edilən qərara münasibətini bildirən Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generali Yaşar Büyükanıt Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hərbi münasibətlərində əvvəlki kimi olmayacağını bildirib. Bu çox önəmli bir açıqlamadır. Yəni burada eyni paraleldə gedir. Bunu biz keçən həftədən bəri doktor sağ olun sizinlə biz ətraflı şəkildə şərh edirik. Elə bir ki, dırnaq arası erməni soyqırımı məsələsi ilə Türkiyənin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsi sanki Orta Şərqdə regiondakı o tarazlıqları balansı çox ciddi şəkildə təsir göstərəcək, dəyişdirəcək. Yəni daşları yenidən oynatdı sanki Amerika Konqres Nümayəndələr Palatasında Xarici İşlər Komitəsi. Burada əlbəttə Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyədə öz münasibətlərində ən az zərərlə çıxmağa çalışacaqlar. Amma qəribə bir mənzərələr müşahidə olunur. Məsələn, bugün Suriyanın prezidenti Bəşər Əsəd Türkiyədədir. Yüksək səviyyədə görüşlər keçirilir. Orada mühüm açıqlamalar var. Prezident Abdullah Gülün terrora qarşı daha ciddi. Sanki Orta Şərqdəki, sanki Türkiyənin Orta Şərq ölkələri ilə, xüsusən İran və Suriya ilə daha belə yaxın münasibət bu qərardan sonra, yəni Konqresdə Nümayəndələr Palatasının alt komitəsinin qərarından sonra sanki belə daha ciddi, daha yaxın münasibətləri daha da dərinləşdirmək kimi bir meyil hiss edilir. Amma buna okean notayında necə reaksiyalar veriləcək və bu vəziyyətə necə çıxılacaq? Əslində bu biraz böhran kimi qəbul edilir. Çünki Türkiyə İraqda indiyə qədər siyasət şeyində şiələrlə çox əlaqə yaratmamışdı. Yəni ölkə əhalisinin 60%-in şiələr olmasına baxmayaraq, sünnilərlə daha çox. İraqın vitse prezidenti də buradaydı. Bu gün ayrılarkən dedi ki, mən Türkiyədən istədiyimi aldım. Hətta İraq prezidenti Cəlal Tələmanı bunu Türkiyənin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsinin təxirə salınacağı kimi şerh edip, yani o kadar dalbadal açıklamalar geldi ki doktor bey, hı-hı, bunları yan yana koyup şeylerinde, orta şarkın geleceğinde sanki bu günler çok tarihe emekli günler gibi geldi adama. Doktor bey.
Ben daha bir soru vermek isterdim Mayıs bey ki, Azerbaycan cemiyetinde seriallara münasebet o kadar da bir manalı değil. Ziddiyetler mevcuttur ama Azerbaycan'da nümayiş ettirilen ve PEK vasıtasında izlenilen Kurtlar Vadisi silsilesinin terör hissesi, Kurtlar Vadisi terör serialının ekranlara kayıtması hakkında ben haberi eşittim. Bu seriala göre Türkiye'nin kanallarından biri büyük problemler yaşadı. Ertürk adlı bir kurumla. Hatta hemen o telekanalı bağlama tehlikesi karşısında kaldı. Hemen bu abu hava içerisinde hemen o serial saklandığı yerden kaydır ekranlara.
Kaydabilir o barıda ciddi şekilde söhbət gelir. Niye kaydabilir? Çünkü bu aynı zamanda psikoloji, bilirsiniz ki eğer her bir ameliyat geçirirlerse topluma bir psikoloji destek mahiyyatı taşıyabilir. Hatta bilirsiniz ki oradaki hadiseler siz yakından izlirsiniz. Benden daha çok yakından izlirsiniz. Çünkü ben o kadar paralı değilim bu şeyleri. Diyersen gündelik hadiseleri sanki yani bugün bu hadise oldu veyahut da bu hadise olacak. Televizyada onları biraz bedi formaya salıp gösterirler. Bu iniki şəraitdə qayıtması da mümkündür. Siyasi cəhətdən nə dərəcədə o arxadan dəstək verilir, verilmir, nə cür təlimatlar onu bilmirəm mən. Amma psixoloji dəstək üçün həm topluma veriləcək dəstək, həm də terrorla mübarizəyə qarşı veriləcək dəstəkdə qayıtması mümkündür doktor bey. Amma onun bilirsiniz ki Kurtlar Vadisi İraqda vardı, Amerika ilə oradakı o vaxtda əsgərlərin başına Süleymaniyədə çuval kesmişlər Amerikan əsgərləri, Türk əsgərləri. Ona sanki cavablar kimi Amerikan əleyhdarlarının ölkədə yüksəl məsələn bir şey kimi onun üçün psixoloji vasitələrdən istifadə oluna bilər və qayıda bilər o səhnələrə yerindən doktor bey.
Aydındır. Minnətdaram Mayıs bey, təşəkkürlər, çox sağ olun. Mayıs Əlizadə idi bu, Türk üzrə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Mən Otur Ziyab, sizinlə xudahafizləşim, sabahki işdən sonra proqramında eşidilərik. Hadisələri izləyin, Azadlıq Radiosu.az saytına da daxil olun və son məlumatları da saytımızdan ala bilərsiniz. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Listen, you can even learn from me. Little knowledge is dangerous.